Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu, co se nevešlo do Letem světem internetem, protože dnes odpoledne nebo k večeru jsme tento pořad věnovali ze 2/3 minimálně požáru Notre Dame, ale kromě toho samozřejmě svět nespí, událostí se stalo mnohem více, takže mi dovolte, abych vás s nimi seznámila. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech a pustíme se do toho a začneme na hlavních zprávách. Včera vyšel článek s titulkem Ján Čarnogurský. Porovnání smlouvy Slovenska s nacistickým Německem a s USA. Na veřejnost pronikl návrh smlouvy mezi Slovenskem a Spojenými státy o dočasném pobytu amerických vojsk na slovenském území. Dočasně pobývajících vojsk jsme měli u nás dost. Americká trouba Deník N sice píše, že to je už překonaný prvotní návrh, ale v podstatném ho Američané určitě nechtějí měnit. Porovnejme tento návrh s ochranou smlouvou, v uvozovkách ochranou smlouvou, kterou uzavřel slovenský štát s nacistickým Německem. Smlouvu podepsal 18. března 1939, tedy 4 dny po svém vzniku. V článku 2 smlouvy se píše, že německá armáda má právo v pásmu až po východní okraj Malých Karpat, Bílých Karpat a Javorníků zřizovat vojenské objekty a držet je obsazené silou, kterou pokládá za potřebnou. Mimochodem, do tohoto pásma spadá letiště Kuchyňa, nyní zajímavé pro Američany, které je nyní zajímavé i pro Američany. Slovenská vláda se zavázala, aby pro takové stavby poskytla zem a půdu. Němečtí vojáci a německé dodávky měli právo na bezcelní vybavení. Ve vymezené oblasti vykonávala vojenská výsostní práva německá armáda a Němci tam působící podléhali německému soudnictví. Podtitulek Porovnejme, jak je to teď s Američany. Podle článku 1 návrhu smlouvy, dále jen smlouva, tato doplňuje podmínky stanovené v jiných dokumentech NATO pro přítomnost ozbrojených sil USA na území Slovenské republiky. Čili to samé jako smlouva s Německem, ale na větším území. Podle článku 3 vojáci USA mohou objekty nerušeně využívat za účelem, kromě jiného, rozmístění a nasazení ozbrojených sil a materiálu, pohotovostních operací, včetně aktivit uskutečňovaných v rámci NATO. Vstup do objektů kontrolují Američané. Slovensko umožní v uvozovkách dočasný přístup a využití veřejných i soukromých pozemků mimo dohodnuté objekty. Američané budou všechno užívat bezplatně. Náklady na výstavbu budou snášet strany proporčně, nebo tedy snášet, nést, ponesou strany proporčně. Podle tohoto článku by Slovensko ztratilo jakoukoliv pravomoc nad svým územím. Američané by mohli uskladňovat u nás, tedy na Slovensku, i jaderné zbraně, samozřejmě je používat, čili střílet od nás na Rusko. Pod pohotovostními operacemi se může rozumět jakýkoliv pohyb americké armády po Slovensku a jiných zemích. Podle článku 4 Američané mohou umísťovat materiál i mimo objekty podle smlouvy. O materiálu Slovensko jen informují. Materiál mohou používat podle vlastního uvážení. Na materiál není žádné omezení, čili mohou to být i jaderné zbraně nebo rakety každého doletu a mohou ho uskladňovat po celém Slovensku. Podle článku 6 Slovenská republika nese primární zodpovědnost za bezpečnost Američanů a užívaných objektů. Podle článku 7 Američané a jejich rodinní příslušníci budou mít volný bezvizový vstup na území Slovenska, budou vyňati z kontroly cizinců. Podle článku 11 letadla, plavidla a motorová vozidla použitá pro armádu USA mohou volně vstupovat, odcházet, čili odjíždět a pohybovat se na celém území Slovenska. Bez souhlasu USA není možné na ně vstoupit a není možné je kontrolovat. Letadla mohou létat nad celým Slovenskem, přistávat a vzlétat, čerpat pohonné hmoty ve vzduchu. Podle článku 12 se Slovensko vzdává trestně právní pravomoci nad americkými vojáky na našem území. V závažných případech si může takovou pravomoc opět nárokovat, ale zda bude takový voják ještě na území Slovenska, to není jasné. Potvrzení vojenských orgánů USA, že k trestnému činu došlo při výkonu služebních povinností, bude konečným důkazem pro slovenské orgány. Podle článku 14 Američané mohou zřídit vojenskou policii a mohou ji nasadit i v obcích sousedících s americkými vojenskými objekty. Podle článku 15 američtí vojáci, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci americké armády jsou vyňati i z civilní pravomoci slovenských orgánů. Nevztahují se na ně slovenské předpisy o občanskoprávní zodpovědnosti za škodu. Konečným důkazem, že konali v rámci svých povinností vůči americké armádě, je potvrzení americké armády. Podle článku 16-17 vojáci USA a jejich rodinní příslušníci neplatí na Slovensku žádné daně. Materiál nakoupený pro armádu USA je osvobozen od všech daní. Stačí potvrzení americké armády. Podle článku 24 slovenští zaměstnanci americké armády nemají právo na stávku. Podle článku 26 slovenští smluvní dodavatelé budou vyňati spod zákonů Slovenské republiky, neplatí daně. Ze smlouvy je jasné, že více omezuje svrchovanost Slovenska než ochranná smlouva s nacistickým Německem. Vztahuje se též na větší území, na celé Slovensko. Pokud ji Slovensko podepíše, nepochybně se stane cílem ruských raket. Pokud ji Slovensko podepíše, Američany od nás dostane jen násilí, kterého se staneme i my obětí, ale ti, kteří ji podepíší, ponesou zodpovědnost jako ti, kteří podepsali v březnu 1939 ochranou smlouvu. Autorem článku je pan Jan Čarnogurský a je to tedy síla. Další zpráva z hlavních zpráv z dnešního dne souvisí s událostí, s takovým útokem proti jaderné elektrárně na Slovensku, proti jaderné elektrárně v Mochovcích, kdy minulý týden vyšly jak v rakouském tisku, tak i na Slovensku zprávy o tom, že tato elektrárna údajně nemá být dostatečně bezpečná. No a k tomu dnes na hlavních zprávách jsme se dozvěděli, nebo prostřednictvím hlavních zpráv jsme se dozvěděli tyto informace. Obvinění čelí dva Italové, bývalí představitelé slovenských elektráren. Vyšetřovatel specializovaného týmu Národní jednotky finanční policie Národní kriminální agentury vznesl obvinění vůči dvěma občanům Itálie, konkrétně P., R a NC za spáchání obzvlášť závažného zločinu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Jak dále policie informuje na sociální síti, v době spáchání skutku šlo o čelné představitele společnosti Slovenské elektrárny AS. Současně v Bratislavě zadrželi jednoho z obviněných, se kterým budou vykonány procesní úkony a bude zkoumáno naplnění důvodů vazby. Konáním obviněných souvisícím s hospodařením s majetkem slovenských elektráren AS vznikla škoda ve výši více než 22 milionů eur, informuje policie. Specializovaný tým v rámci případu Elektro podle policie i nadále pracuje a vykonává potřebné úkony k prověření podezření týkajících se dostavby třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování momentálně není možné poskytnout žádné bližší informace, dodala policie. Policie už v pondělí informovala, že po příletu z Milána přímo na letišti v Bratislavě zadrželi italského občana. Takže doufejme, že to všechno dobře dopadne. Zdá se, že policie v současné době a vyšetřovací orgány skutečně konají velmi bystře a hlavně velmi důkladně i v případu vraždy pana Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové a že se odkrývají a odhalují různé zločiny, včetně tedy nejen jejich vykonavatelů, ale i jejich objednatelů. A to je určitě velmi, velmi dobře. Další zpráva není příliš příznivá, opět je to ze Slovenska. Slovenské firmy stahují svá sídla do Maďarska. Článek vyšel dnes. Nižší daně, menší byrokracie a další výhody lákají stále více slovenských podnikatelů do Maďarska. Televize JOJ v pondělí informovala, že vloni se do Maďarska přestěhovalo přibližně 600 slovenských firem a za první čtvrtrok tohoto roku to učinilo dalších 200 firem. Zatímco se ještě před několika lety stěhovaly maďarské firmy na Slovensko, dnes se karta obrací. Maďarsko totiž disponuje nejnižší daní z příjmu právnických osob v celé Evropské unii. Zatímco u nás, tedy na Slovensku, podnikatel zaplatí 21%, hned za hranicemi je to jen 9%. Právě tato pozice, velmi vysoká sazba na lokální poměry versus nejnižší, jaká je, vytváří zajímavou motivaci pro část podnikatelů, uvedl pro televizi JOJ Martin Blachinský, ekonomický analytik INES. Své sídlo přesunuli do Maďarska především menší firmy zabývající se administrativní činností, reklamou, účetnictvím a stavebnictvím. V Maďarsku je celkově registrováno okolo 10 000 slovenských firem. Nejvíc slovenských firem odešlo do Maďarska z Bratislavského a Banskobystrického kraje. Odborníci však upozorňují, že v Maďarsku musí firmy platit i další daně do rozpočtů obcí a krajů. Odborníci se proto shodují na tom, že je nutné v této oblasti jednat. V rámci střední a východní Evropy máme totiž jednu z nejvyšších daní. SNS v současnosti navrhuje snížení daní ze současných 21 na 15%, ale podle odborníka to nestačí. Snížená daňová sazba automaticky nevytvoří ze Slovenska ráj pro podnikatele, uzavřel Vlachinský. tak to určitě nejsou nikterak příznivé signály pro Slovensko a na mě to dělá dojem, že to všechno souvisí s tím novým chystaným formátem, ať už to bude V4, V4+, Mezimoří nebo Trojmoří, zkrátka dobře, Nové Rakousko-Uhersko v jiném nebo na jiném území, tak to rozhodně nesvědčí ve prospěch Slovenska ani ve prospěch náš, protože zatím to vypadá, jako kdyby to nové uskupení měli ovládnout Maďaři a Rakušáci a ty firmy, že přecházejí ze Slovenska do Maďarska, domnívám se, že to s tím klidně může souviset. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si další zajímavý článek. Esetu se začalo dařit až po přestěhování do USA, odkud je řízen její globální biznis. Blaha. Je to spíš americká firma s podezřením z napojení na CIA. Takže přátelé, kdo máte Eset, já ho bohužel mám, tak byste měli zbystřit a zastříhat ušima. Podle Luboše Blahy, poslance parlamentu za vládní směr /SD, společnost Eset, která je autorem jednoho z nejpoužívanějších antivirových programů na světě, je spíš americkou firmou, i když její zakladatelé pocházejí ze Slovenska, respektive, jak uvádí Blaha, ze socialistického Československa. Blaha už ve videu před 2 týdny upozornil na to, že lidé z Esetu financovali kampaň Zuzany Čaputové a podporují i aktivity prezidenta Andreje Kisky. Blaha se nyní na firmu Eset podíval ještě blíž a připravil sérii 3 videí o její historii. Začínám seriál o Esetu, jak jsem slíbil. Bude mít 3 díly a trošku si přiblížíme historii této firmy. Bez emocí. Čistá fakta. V první části se pokusím vysvětlit, že antivirák Eset je vlastně produktem československého socialismu. Později tato firma skončila v USA a obvinili ji z propojení s americkou CIA. Rozhodně to nejsou žádná neviňátka, upozorňuje Blaha. Poslanec Smeru objasnil, že na firmě Eset mu překáží to, že její představitelé se chovají jako oligarchové. Samotná firma je produktem Československé socialistické republiky. Tento antivirový systém vznikl ještě v dobách socialismu a vymysleli ho 2 programátoři, pan Trnka a pan Paško, kteří byli produkty československého socialistického vzdělávání. Blaha dodává, že po pádu bývalého režimu v roce 1992 založili SROčko pod názvem Eset. Později se velmi trápili, až potom po roce 1998, kdy založili svou pobočku v americkém San Diego, se jim začíná konečně dařit. Firma je podle něj řízená ze Spojených států amerických a působí mezinárodně. Právě proto je daleko smysluplnější hovořit o Esetu jako o americké firmě. Je třeba nezapomínat, že v roce 2008 přichází obvinění z Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace z velmi úzkých kontaktů mezi Esetem a americkou tajnou službou CIA, upozorňuje. Na závěr Blaha dodal, že navzdory tomu, že Eset deklaruje, že chce být neutrální v politických otázkách, firma to však jasně porušuje, když se finančně zapojuje do kampaní politických stran, o kterých řekne víc v dalším videu, které zveřejní ve středu. A já vám zase o tom videu, respektive o jeho obsahu, určitě přinesu informace a myslím, že někdy v polovině června mi bude skončit roční předplatné ESETu, takže ESET si už určitě znovu nepořídím. Já jsem původně ho ani neměla, ale když jsem začala vysílat, tak ten můj antivirák, který jsem vlastnila, se nesnesl s tím naším vysílacím programem, takže jsem zvolila ESET, ale budu to muset tedy řešit nějak jinak. Možná zkusím antivir od Kašperského, tedy antivir Kašperský, ještě uvidím. No a poslední článek z hlavních zpráv se věnuje situaci v Líbyi a je také z dnešního dne. Všechny scénáře vývoje v Líbyi jsou otevřené. Generál Haftar před branami Tripolisu. Tato situace nahrává k nové vlně utečenců směrem do Evropy. Válkou zničená, kdysi nejbohatší africká země Líbie, se stala vstupní branou pro organizované migranty do Evropy. Jaká je aktuální situace v zemi a jaké scénáře vývoje mohou nastat, objasnil odborník na politiku v této oblasti Jalal Sulejman. Jednání v Abu Dhabi z února tohoto roku mezi generálem Chalífem Haftarem, to je vláda v Tobruku, a předsedou vlády národní jednoty v Tripolisu Fayez al-Sarrajem nebo Sarrajem, dali naději k politickému urovnání krize v Líbyi, která trvá od svržení libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Libyjské soupeřící strany měly v těchto rozhovorech pokračovat na libyjské půdě v polovině dubna. Do útoku generála Haftara na Tripolis platila předběžná dohoda o budoucí dohodě s Abu Dhabi, podle které by zůstal v budoucí uspořádané Líbyi nynější premiér vlády národního porozumění Fayez al-Sarraj, ale se dvěma vicepremiéry. Jednoho ze dvou vicepremiérů by jmenovala vláda generála Haftara, vláda východu, s tím, že generál se stane hlavním velitelem ozbrojených sil sjednocené Libye. Hlavní požadavek generála Haftara spočívá v odevzdání zbraní jednotlivých milicí, které dnes kontrolují hlavní město Tripolis. Ti, kteří fandí generálovi Haftarovi, tvrdí, že teroristické organizace operující v Libyi, které v minulosti verbovaly tisíce bojovníků do služeb ISISu, dnes bojují u milicí proti nebo s milicí proti armádě generála Haftara. Dokonce mnohé teroristické skupiny bojující proti generálovi Haftarovi jsou žalovány na mezinárodním soudu, jako například plukovník Salah Badi, polní velitel, který v roce 2014 bombardoval mezinárodní letiště v Tripolisu, kde zabil mnoho civilistů. Konflikt v Tripolisu konkrétně a v Libyi všeobecně je velmi komplikovaný i z toho důvodu, že zájmy mezinárodních hráčů se rozcházejí. V samotné Evropské unii Itálie podporuje vládu národní jednoty v Tripolisu v čele s premiérem al-Sarrajem a dožaduje se zastavení postupu generála Haftara směrem do centra Tripolisu. Zdroje hovoří o přítomnosti italských vojenských sil v Tripolisu bojujících bok po boku s milicemi proti generálovi Haftarovi. Francie naopak fandí generálovi Haftarovi, i ho logisticky a vojensky podporuje. Velká Británie se snažila v Radě bezpečnosti OSN odsoudit generála Haftara a donutit ho zastavit útok. Ruská federace tento britský záměr odmítla a znemožnila hlasování o něm v Radě bezpečnosti OSN. Haftar už několikrát zavítal do Moskvy, což naznačuje počátek angažování se Ruska v libyjském konfliktu. Nejnovější postoj ministerstva zahraničních věcí vlády národní jednoty, který zazněl z úst ministra na tiskové konferenci tento týden, byl překvapivě vyvážený. Postoj ministerstva zrcadlí obavy, že vyhrocená situace na předměstích Tripolisu díky útoku generála Haftara může být zneužita některými silnými hráči na mezinárodní scéně jako záminka k přímému vojenskému zasahování do libyjských záležitostí a řešení libyjské krize přestane být vnitřní politickou záležitostí. Ministerstvo zahraničních věcí mezinárodním společenstvím uznávané vlády národní jednoty vyzývá k zastavení útoku na Tripolis a pokračování v politickém urovnání konfliktu. Bitka okolo Tripolisu si doposud vyžádala 9,5 tisíce utečenců a 121 mrtvých. Vojáci generála Haftara jsou dnes vzdáleni 15 kilometrů od centra Tripolisu. Není jisté, zda nejmocnější hráči na mezinárodní scéně vstoupí vojensky na území Libye pod záminkou boje o Tripolis, anebo ne. Jisté však je, že tato situace nahrává k nové vlně uprchlíků směrem do Evropy, jelikož Libye byla a stále je otevřenou bránou migrace z Afriky. Tak to by samozřejmě nebylo vůbec dobré pro nikoho z nás a pro Evropu. Já jsem zase doufala, že se ta situace urovná, že pan Haftar, který také se domnívám, že je podporován ze strany Ruska, takže tam konečně přinese pořádek a tím pádem, že naopak ty uprchlické vlny by se mohly zmírnit. Asi nám nezbývá nic jiného, než opět konstatovat staré dobré. Uvidíme. Další zpráva je ze Sputnik News. Rusko a NATO zcela ukončili spolupráci. Rusko a NATO zcela ukončili spolupráci po civilní a vojenské linii, řekl v interview pro Sputnik náměstek ministra zahraničních věcí Alexandr Gruško. NATO samo odmítlo pozitivní program ve vztazích s Ruskem. Program neexistuje a zatím nic nenasvědčuje tomu, že v NATO vědí, jak se dostat z této slepé uličky, řekl. Náměstek ministra zahraničních věcí nazval absurdním samotné rozhodnutí aliance ukončit normální pracovní kontakty ve vojenské oblasti a upozornil, že na vztazích mezi Ruskem a NATO v mnohé závisí i bezpečnost v Evropě. Podle Gruškových slov aliance zašla příliš daleko ve vyostřování konfrontace s Ruskem. Paradoxem je to, že dnešní vztahy mezi Ruskem a NATO ze všeho nejvíce připomínají v uvozovkách obvyklý stav věcí. Během něhož bylo NATO vytvořeno studenou válku. Opět byla oprášena Harmelova doktrína, dialog a zastrašování. Nyní je však v této definici mnoho zastrašování a málo dialogu, dodal diplomat. Prohlásil, že celkové vojenské výdaje NATO za minulý rok přesáhly bilion dolarů, což je 22krát více než ruské výdaje na obranu. Gruško přitom zdůraznil, že Moskva se nechystá účastnit závodů ve zvyšování vojenských rozpočtů s NATO, ale sází na úsporné, účelné a efektivní prostředky. Co se týče ozbrojeného konfliktu s NATO, tak všichni normálně uvažující lidé doufají, že k němu nedojde. Byla by to katastrofa pro celé lidstvo. Jsem přesvědčen, že to chápou ve Washingtonu i v Bruselu, dodal náměstek ministra zahraničních věcí. V posledních letech se Rusko setkává s bezprecedentní aktivitou aliance u svých hranic. NATO to nazývá zadržováním ruské agrese. V Kremlu však zdůrazňují, že Moskva nepředstavuje nebezpečí pro ostatní země, ale nenechá bez odpovědi činnosti ohrožující její zájmy. Další zpráva ze Sputnik News. Došla mu trpělivost. Německo obejde protiruské sankce USA. A je to názor. Americké sankce proti ruským společnostem, které spolupracují s ruskými firmami, znamenají zásadní porušení mezinárodního práva, prohlásil předseda východního výboru německé ekonomiky Michael Harms. Podtitulek Nesmyslná opatření. V interview pro OWC Verlag Harms uvedl, že sankce USA zavedené nebo připravené od loňského dubna už neodrážejí jasný politický cíl a proto jsou politicky nesmyslné. Není jasné, co má Rusko udělat, aby ho přestali trestat, dodal. Podle jeho slov jsou opatření zaváděná Washingtonem zaměřena výlučně na hájení amerických ekonomických zájmů v Evropě. To se týká i plánů na zvýšení vývozu LNG. Stoupající nespokojenost projevují i další zástupci německé vládnoucí třídy. Poslanec německého spolkového sněmu, člen parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti Jürgen Trittin nedávno připomněl, že omezující opatření vážně poškodila biznis německých společností. Průmysl SRN nakupoval 40% nezbytného hliníku v Rusku. Američané chtějí, abychom ho kupovali za vyšší ceny u nich. Rozhořčil se politik. Když německé společnosti ztratí přístup k levnému ruskému kovu, mohou ztratit významný podíl na trhu. A to vše proto, že německá vláda není schopná ochránit své hráče, před Washingtonem dodal. Už v srpnu minulého roku německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas prohlásil, že Evropská unie musí reagovat a odpovídat na v uvozovkách nekoordinovaná omezení proti nejdůležitějším obchodním partnerům Evropské unie, v první řadě proti Rusku a Číně. Teď Němci krčí rameny. Podle Harmsových slov toho Evropa moc udělat nemůže, neboť pro Evropskou unii je mimořádně důležitý i americký trh. Politik uvádí, že velké evropské společnosti jsou proto nuceny se vzdávat svých zájmů v Rusku. Harms vyjádřil přesvědčení, že evropský biznis je připraven hledat cesty, jak obejít omezení stanovená vládou Donalda Trumpa. Východní výbor německé ekonomiky už vypracoval memorandum zaměřené na zlepšení vztahů s Moskvou. V tomto dokumentu, který byl rozeslán velkému počtu podniků, sdružení a politiků, organizace vysvětluje, jak moc Evropa ztrácí následkem restriktivních opatření vůči Rusku. Podle výpočtů rusko-německé zahraničně obchodní komory pouze za minulý finanční rok německé společnosti přišly kvůli protiruským sankcím USA o téměř 1,5 miliardy eur. Nejlepším řešením problému je pro německé společnosti v této situaci výroba přímo v Rusku. Proto přímé německé investice do ekonomiky země dosáhly takové úrovně, kterou jsme neviděli od doby rozpadu Sovětského svazu. Podle hodnocení rusko-německé zahraničně obchodní komory loňské přímé investice přesáhly 2,5 miliardy eur a v roce 2017 byly vyšší než 1,6 miliardy eur. Podtitulek Drzé vydírání. Trump nejednou nazval Berlín rukojmím Moskvy kvůli úplné závislosti na ruské energii. Oblíbeným nástrojem vydírání je stanovisko Washingtonu vůči Nord Stream 2. V lednu v Bílém domě opět prohlásili, že proti německým společnostem budou vyhlášeny sankce, pokud neodmítnou účast v projektu v hodnotě 11 miliard dolarů. Americký velvyslanec Richard Grenell ve svém dopise, který rozeslal několika velkým německým společnostem, sdělil, že každému podniku zabývajícímu se odvětvím exportního potrubí hrozí sankce dle zákona o boji proti nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí KA TSA, takže CAATSA. V Evropě nazvali tento dopis zasahováním do energetické politiky. Začátkem března USA a jejich spojenci provedli další rozsáhlý informační útok na Nord Stream 2. Nejdříve náměstkyně ředitele Evropské kanceláře Ministerstva zahraničních věcí USA Nicole Gibsonová během svého vystoupení na energetické konferenci v Bruselu sdělila, že evropské společnosti, které se účastní pokládky potrubí v tomto roce, riskují, že narazí na významné sankce. Někteří říkají, že Nord Stream 2 je hotová věc. My si to nemyslíme, upozornila Gibsonová. Vyzýváme evropské vládní představitele, aby přesvědčili všechny o tom, že projekt nebude realizován, dodala. Několik dní poté americký velvyslanec v Evropské unii Gordon Sondland uveřejnil ve Financial Times velký článek o nutnosti zákazu Nord Stream 2. Podle jeho názoru se Evropská unie nemá spoléhat na Rusko, i když je ruský plyn trochu levnější, neboť existuje lepší volba. USA jsou spolehlivým prověřeným partnerem. Ha, ha, ha. To v článku samozřejmě není. Všichni víme, jak tomu je ve skutečnosti a že USA ten plyn stejně získávají z Ruska a potom ho za velké peníze vozí zpátky, takže je to neuvěřitelná drzost, ale je to přesně v souladu s americkým stylem jednání a vůbec chování se k lidem a ke státům a podobně. Pokračujeme. Hned následující den po uveřejnění tohoto článku Evropský parlament přijal rezoluci o nutnosti zastavit stavbu plynovodu. Podtitulek A karavana jde dál. Minulý týden ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo na zasedání Senátu přiznal, že zastavit Nord Stream se nepodařilo. Veškeré pokusy odradit Evropany, především Německo, od severního proudu 2 byly marné. A teď Washingtonu zbývá pouze projednávat s Berlínem varianty zachování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu v příštím roce. Gazprom sdělil, že během výstavby dvou linek Nord Stream 2 bylo na dno Baltského moře ve vodách Finska, Švédska a Německa položeno celkem 1000 kilometrů potrubí. A pod článkem je ještě známá věta, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Jinak, když to zasadíme do celkového dění, do mozaiky, tak se jedná o vymaňování se Evropy spod vlivu USA a z druhé strany vzato o zbavování USA moci nad zbytkem světa. Další událost o této skutečnosti pouze svědčí nebo ji potvrzuje. Amerika ustupuje Číně. USA zmírňují požadavky na Čínu v průběhu obchodních jednání. Jak oznámila agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje blízké jednáním, nebudou USA vytyčovat tvrdé požadavky vůči Čínské lidové republice, pokud jde o subvencování čínských podniků. V posledních týdnech byly trhy naladěny optimisticky na pozadí zpráv o obchodních jednáních mezi oběma zeměmi. Ministr financí USA Steven Mnuchin prohlásil, že se USA a Čína přibližují poslední etapě řešení všech otázek. A prezident USA Donald Trump učinil ještě optimističtější prohlášení. Podle něj poslední schůzka předáků obou zemí, na níž se plánuje podepsání definitivní dohody, se může uskutečnit v průběhu několika týdnů. Dál to číst nebudeme, článek je dlouhý, ale na závěr si dáme jednu dost důležitou zprávu. I když je z iDNESu, tak to jí na důležitosti neubírá. Trump versus centrální bankéři. Útoky na Fed vyvolaly celosvětovou kritiku. Donald Trump ostřeluje americkou centrální banku Fed s razancí, která vyvolala ohlas i u mezinárodních finančních institucí. Obavy o nezávislost Fedu v posledních týdnech navíc umocnily nominace do rady guvernérů, v níž by Trump rád viděl své věrné. Kdyby Fed dělal svou práci pořádně, což nedělá, HDP by rostlo přes 4% místo 3, s téměř žádnou inflací, uvedl americký prezident v neděli na svém Twitteru. Trumpovi se především příčí zvyšování úroků, které podle něj podvazují ekonomiku USA. Fed je v roce 2018 zvýšil celkem 4x, aby hospodářství země nerostlo neudržitelným tempem. S tím by totiž mohly začít růst i ceny. Fed zvýšením reagoval také na některé hrozby, které by se mohly objevit v letošním roce, jako zpomalení světové ekonomiky či postupné slábnutí stimulu, který dodala Trumpova daňová reforma. Šéfovi Bílého domu, který bude příští rok usilovat o znovuzvolení, by však prospělo, aby ekonomika jela na maximum a klidně i rychleji. Centrální banka mu v tom však brání a tak chce prezident její obsazení upravit, aby lépe odpovídalo jeho vidění světa. Do rady guvernérů nominoval své podporovatele Hermana Keina a Stevena Mora, čímž však vyvolal obavy o nezávislost Fedu. Podle analytiků jde o krok k většímu vlivu exekutivy na centrální banku. Trumpova motivace je zjevná. Jeho slovní útoky představují psychologický nátlak a poslední personální kroky pak přímo zavánějí snahou ovlivnit centrální banku, uvádí analytik skupiny Patria Tomáš Vlk. Postup amerického prezidenta rezonoval také na jarním setkání nejvyšších představitelů Mezinárodního světového fondu a Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které o víkendu proběhlo ve Washingtonu. Mám značné obavy o nezávislost centrálních bank v jiných zemích, obzvlášť v nejdůležitější jurisdikci na světě, řekl o USA šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Podle některých analytiků je podpora centrální banky ze strany jejich zahraničních protějšků značně neobvyklá. Není to vůbec běžné a samotný takový výrok je varováním, komentoval Draghiho slova hlavní ekonom společnosti Cyrus Michal Broška. Podtitulek: Nekompetentní a straničtí. Dvojice kandidátů, jimiž by prezident Trump rád obsadil dvě volná křesla v radě guvernérů Fedu, vyvolala v posledních týdnech vlnu nevole. Herman Cain, bývalý šéf řetězce restaurací a neúspěšný kandidát na prezidenta z roku 2012, čelí kritice kvůli nedostatečné kvalifikaci pro práci centrálního bankéře. Cain navíc ztratil podporu 4 republikánských senátorů a jeho nominace by tím pádem neměla projít horní komorou amerického kongresu. Steven Moore je bývalý ekonomický poradce Donalda Trumpa a autor knihy Trumponomics, v níž obhajuje jeho ekonomickou politiku. To vyvolává obavy z toho, že bude v nezávislé centrální bance prosazovat Trumpovu agendu. Oba kandidáti v minulosti kritizovali Fed kvůli politice nízkých sazeb během ekonomické krize, navzdory většinovému názoru jiných ekonomů. Oba také vyjádřili souhlas s požadavkem prezidenta Trumpa na to, aby Fed snížil sazby nebo je alespoň dál nezvyšoval, a to v době, kdy se ekonomice daří a rostou i ceny. Pro tuto funkci by měli být vybíráni kandidáti s nejvyšší možnou kvalifikací, kteří se nenechají příliš ovlivnit postranními motivy. A tady jsou na místě pochybnosti jak v kvalifikaci, tak v politické nezávislosti, myslí si Michal Broška. Mnohé světové země zavedly koncem 20. století nezávislé centrální banky. V 70. letech minulého století bylo běžné, že politici manipulovali s úrokovými sazbami ve prospěch své popularity. To vedlo k masivní inflaci, napsal britský týdeník The Economist. Právě cenová stabilita jako dlouhodobý cíl je dnes hlavním úkolem většiny centrálních bank. Jejich důvěryhodnost závisí na nezávislosti na momentální politické reprezentaci. Banka by neměla příliš riskovat její ztrátu, protože bez ní by mohla vykonávat měnovou politiku jen obtížně, říká Tomáš Vlk. A tady bychom se mohli znovu trpce zasmát, protože dobře víme, komu jsou centrální banky podřízeny a v čí prospěch jednají. Nicméně útoky Donalda Trumpa na Fed jsou samozřejmě velmi zajímavé a nesouvisejí s ničím jiným než s těmi velkými změnami, které postupně probíhají, jako je dedolarizace, a souvisí to i s tím nedávným nařízením, které vyšlo ve známost pod názvem Basel III. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost. Naše dnešní Co se nevešlo do letem světem internetem končí. Mějte krásný večer a za chvíli začíná druhá část rozhlasové hry podle románu Michaela Šolochova Tichý Don. Příjemný poslech a krásný večer.